releases? Maybe you just love...
Hivi sasa ni saa 3 kamili za usiku, saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati. Hapo Washington, saa 8 mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Ukraine na Russia wameelezea nia zao za mapendekezo yaliyowekwa na waangalizi wa nyuklia wa Umoja Mataifa kuunda ukanda maalum wa ulinzi kuzunguka kinu cha nyuklia kilichokaliwa kimabavu na Russia cha Zaporizhia, amesema mkuu wake Rafael Grossi. Mataifa yote mawili yanafanya mazungumzo na shirika la kimataifa la nishati ya atomic IAEA na kuuliza maswali mengi kuhusu wazo ambalo lina lengo la kuzuia shughuli za kijeshi kama vile mashambulizi ambayo imeharibu njia za umeme na kuhatarisha usalama. Grossi aliwaeleza wanahabari katika mkutano mjini Vienna Septemba 12. Russia ilichukua udhibiti wa kinu cha nyuklia muda mfupi baada ya rais wa Russia Vladimir Putin kuanza uvamizi ambao haukuchochewa na jambo lolote kutoka Ukraine hapo Februari 24. Mshukiwa wa mashambulizi ya kigaidi ya mwaka 2015 Salah Abdeslam amekataa kusimama mahakamani katika siku ya kwanza ya kusikilizwa kwa kesi ya mashambulizi ya mabomu ya kujitoa muhanga ya mwaka 2016 mjini Brussels. Alikuwa mmoja wa washukiwa wanane wanachama wa kundi la kigaidi la Islamic State ambao lianzisha mashambulizi yote ya kujitoa muhanga ya Machi 2016 nchini Ubelgiji na mashambulizi ya Novemba 2015 jijini Paris, ambao wanakabiliwa na mashtaka ya ugaidi katika mji mkuu wa Ubelgiji. Mashambulizi ya Ubelgiji ambayo wajitoa muhanga watatu walishambulia uwanja wa ndege wa Brussels na kituo cha treni za mjini chenye mkusanyiko mkubwa na kuwa watu wapatao 32 na kujeruhi wengine wengi. Mshukiwa mwingine ambaye anaaminika ameuawa wakati akipigana nchini Syria atashtakiwa bila ya kuwapo. Mendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Iran siku Jumatatu leo imeeleza utayari wa kutoa ushirikiano na waangalizi wa Umoja wa Mataifa IAEA, ikisema licha ya taifa hilo kuwa na majukumu lakini pia lina haki zake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Nasser Kanani amewaambia waandishi wa habari kwamba Iran inatarajia hatua za msingi kutoka shirika la kimataifa la nguvu za atomic na bodi yake ya utawala. Shirika hilo lilianza mikutano yake Jumatatu katika masuala mapana ya nyuklia ya kidunia, ikijumuisha wasiwasi kuhusu program ya Iran. IAEA imeshinikiza Iran kutoa taarifa za kweli kuhusu uwepo wa chembechembe za uranium zilizotengenezwa na kukutwa katika maeneo matatu ambayo hayakutajwa katika nchi hiyo. Iran inataka kumalizika kwa uchunguzi ambao ni sehemu ya mazungumzo ya kurejesha makubaliano ya kimataifa ya mwaka 2015 ambayo ilipatia nchi hiyo ahueni ya vikwazo kwa kubadilishana na kuacha mpango wake wa nyuklia. Na mfalme wa Uingereza Charles amehutubia bunge la Uingereza kwa mara ya kwanza kama kiongozi wa ufalme. Alitoa hotuba yake katika ukumbi wa Westminster uliopo jijini London mbele ya umma wa watu 1,000 ukijumuisha wabunge na wageni wao, baada ya wabunge kutoa salamu za rambirambi kufuatia kifo cha mama yake aliyekuwa malkia ya Uingereza, Malkia Elizabeth wa pili. Mfalme Charles na mkewe Camilla, malkia wa consort, wanasafiri kwenda Edinburgh leo hii, ambapo mfalme atajiunga na ndugu zake kuendelea shughuli nyingine za mazishi, ambapo jeneza lenye mwili wa mama yake litapelekwa kwenye kasri la Holyrood House, makazi maalum ya ufalme wa Uingereza ya Scotland, kwenda kanisa la Mtakatifu Giles. Mwili wa Malkia Elizabeth utawekwa katika kanisa, ambapo umma utaruhusiwa kutoa heshima zao za mwisho. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Endelea kusikiliza matangazo mengine katika kipindi cha Kwa Undani na Kenneth Bwire. Kwa heri kwa sasa.
kwa undani. Sehemu ya kwanza tunaangazia makubaliano ya kutuma jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kupambana na makundi ya waasi. Sehemu ya pili tunaangazia mchango wa rais wa Kenya anayeondoka Uhuru Kenyatta katika Jumuiya ya Afrika Mashariki na mapungufu yaliyojitokeza wakati wa utawala wake. Mimi ni Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesaini mkataba wa kuidhinisha jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuingia nchini humo na kupambana na makundi ya waasi ambayo yametawala sehemu kubwa ya mashariki mwa DRC. Idhini ya Tshisekedi ya kuruhusu wanajeshi hao katika sehemu hiyo yenye utajiri mkubwa wa madini itachukua muda wa miezi sita. Amesema kwamba operesheni hiyo ya kijeshi haitakuwa rahisi kutokana na ukweli kwamba makundi ya waasi yamekuwa yakidhibiti mashariki mwa DRC kwa miongo kadhaa. Kuna makundi ya waasi zaidi ya 100 mashariki mwa DRC. Tshisekedi amesema kwamba ombi lake kubwa ni kwamba jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki litafaulu na kuruhusu DRC kuanza ujenzi wa sehemu hiyo kiuchumi, kijamii na kisiasa. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Dr. Peter Mathuki na naibu waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa mambo ya nje wa DRC Christophe Litundula Pala wamesaini mkataba huo katika hafla iliyofanyika kwenye makao ya Rais Tshisekedi mjini Kinshasa. Richard Tuta ni mchambuzi wa usalama katika nchi za maziwa makuu.
Kufaulu kwa lili jeshi la Afrika Mashariki itategemea masuala fulani. Kwanza itategemea kwamba je wako na kile ambacho tunaita kwa njia ya kizungu goodwill kwa hizi inchi zote ambazo zinahusika pale. Ya pili itategemea mafunzo walio nao hao wanajeshi ambao wametumwa kule. Ya tatu itategemea zana zao za kivita na vile vile pia itategemea mafunzo walio nao hizi vikundi ambavyo vinahatarisha usalama wa DRC. Kwa hivyo ni masuala chungu mzima.
Hao wapiganaji wengi wao wanaishi maisha kama ya raia, wanavaa kiraia, wanaishi kati ya raia, ni raia wanaowatambua. Sasa wanajeshi wanapoenda kupambana na makundi ya waasi wanatafuta wale ambao wamebeba silaha, wale ambao wanatambuliwa. Je, hawa ambao wanaishi kati ya raia wanaweza kuwa changamoto lote kubwa kwa maafisa hawa wa jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki?
Inaweza kakuwa tishio, na ndio sababu nimesema kwamba cha umuhimu pia ni kukubalika kwa hili jeshi, kwa sababu raia tu atawaunga mkono kama wamekubali na kama wamedhihirisha kwamba lili jeshi liko pale kwa kutaka kuleta usalama katika nchi ya DRC. Kwa sababu kama wananchi wenyewe watawasusia, basi itakuwa ni changamoto sana kuweza kujua kwamba ni akina nani hawa ambao wako katika hizi vikundi. Kwa sababu venye umesema ni kwamba ni watu ambao hawana sare rasmi. Kwa hivyo uwezi ukatambua kwamba yule ndio muasi na huyu ni jeshi. Kwa hivyo itahitajika sana sana kwamba lazima wananchi ama raia wa sehemu zile kwanza kabisa wakaweza kufanya kile ambacho tunaita kwa kizungu kuembrace hawa wanajeshi wa kutoka Afrika Mashariki.
Makundi ya waasi yanaendelea kutekeleza mashambulizi katika sehemu ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini. Maelfu ya watu wameuawa na mali za mamilioni ya pesa kuharibiwa kutokana na mashambulizi ya makundi ya waasi. Jeshi la Uganda UPDF liliingia DRC mwezi Novemba mwaka uliopita kupambana na kundi la waasi la Allied Democratic Forces ADF katika sehemu za Kivu Kaskazini. Jeshi la Burundi tayari limeingia DRC kupambana na waasi wa kundi la Red Tabara ambao wamekuwa wakitishia usalama wa Burundi. Sudani Kusini imetangaza kutuma wanajeshi 750 mashariki mwa DRC. Dr. Mathuki amesaini mkataba huo kwa niaba ya nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki kufuatia makubaliano ya marais wa nchi wanachama yaliyofanyika Nairobi kwamba jeshi la pamoja la jumuiya lipelekwe mashariki mwa DRC kupambana na makundi ya waasi. DRC itafanya maamuzi baada ya miezi sita iwapo muda wa wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanastahili kuongezewa muda au waondoke.
Wale ambao wanatuhumiwa kuwa ni maadui, sio maadui wa nchi hizi zote za Afrika Mashariki na Kati. Utakuta kwamba kikundi kimoja ni adui, lakini utakuta kwamba katika nchi moja ya Afrika Mashariki na ya Kati ni rafiki wa hiyo nchi. Na utakuta kwamba wakati ambapo hicho kikundi cha kikundi ambacho kinalete hali ya upotevu wa usalama kule Kongo ni rafiki wa nchi fulani, unakuta kwamba wakati mwingine hiyo nchi pia inaisaidia kimafunzo, kisilaha na kiujasusi pia. Sasa hizi ndio changamoto. Wangeangazia wale ambao ni adui katika hizi nchi zote, ikuwe kwamba wa kukabiliana naye kwanza na yule ni yule ambaye ni adui wa nchi ya DRC, ni adui wa nchi ya Rwanda, ni adui wa nchi ya Uganda. Waanze na hao kwanza, alafu ndio wakakuja kujiuliza, na sasa hao ambao licha ya kwamba ni adui wa nchi hii ni rafiki wa nchi hii nyingine, tutafanya nini? Tutaongea, tuelewane, ama pia itabidi tutumie nguvu za kijeshi?
Ikija katika kuongea kuelewana, tunajua mwaka 2013 ambapo aliyekuwa rais wa Tanzania Jakaya Mrisho Kikwete alipomshauri mwenzake wa Rwanda Paul Kagame kufanya mazungumzo na FDLR nusura kutibuke mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi. Wakati ambapo ameambiwa kwamba afanye mazungumzo na M23, rais wa DRC naye vile vile amesita wakati Kagame kamwambia afanye mazungumzo nao. Kuna zaidi ya vikosi 100 vya waasi nchini DRC. Vinavyozungumziwa ni wale ambao Uganda inapambana na wa ADF, Red Tabara wa Burundi, FDLR ambalo limemkasirisha sana Kagame, na M23. Hivi kundi vingine vyote vipo kando na vingine vinaendelea kujiunda. Hivi majuzi limejiunda kundi lingine linaitwa Wazalendo. Wanapokwenda kupambana na hawa waasi, kila nchi inaenda kupambana na kundi lake. Je, hivi vingine 99 na nani anapambana navyo?
Hakuna haja ya kupambana na hivi vikundi kwa majina. Aidha ni vikundi vya kijeshi vya DRC, na kama sio vikundi vya kijeshi vya DRC, basi hivi ni vikundi haramu na vyote vinastahili kudhibitiwa. Kwa sababu tukianza kuziangalia, zikianza kuangaliwa katika majina, makundi fulani, huyo ni rafiki wa nani, haya yote ni makundi haramu. Haya yote ni makundi ambayo yanachangia kwa njia moja ama nyingine kutokuweko na usalama katika nchi ya DRC. Wao huwa wanatoa wapi silaha? Hawana viwanda kule Kongo cha kutengeneza silaha. Huwa wanatoa wapi risasi? Hawana kiwanda kule cha, na wanapata wapi mafunzo? Na kule Kongo hawana shule za mafunzo za kijeshi. Ni ile tu kwamba haijaeleweka wazi kwamba hivi vikundi vingine vinaungwa mkono na nani. Lakini ukiangazia kindani utakuta kwamba vikundi vyote vilivyoko nchi ya DRC vina nchi ama kikundi fulani ya katika nchi fulani ambacho kinakiunga mkono.
Mkataba unaorodesha majukumu ya wanajeshi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki watakapokuwa kwenye ardhi ya DRC, msaada watakaopata kutoka kwa jeshi la DRC kwa kuzingatia katiba na sheria za DRC. Majukumu hayo yalijadiliwa na makamanda wa majeshi wa nchi wanachama na kuidhinishwa na marais wa jumuiya. Kikosi hicho kitaongozwa na Meja Jenerali Jeff Nyaga wa Kenya. Atasaidiwa na Brigadier General Emma Kaputa wa DRC. Kikosi cha jumuiya kinatarajiwa kuingia DRC siku chache zijazo, tarehe kamili haijatangazwa. Rais Tshisekedi amesema kwamba ilikuwepo haja ya kutoa elimu kwa jamii kuhusu majukumu ya kikosi cha jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki kabla ya kuruhusu kuingia nchini humo. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Madhuki amesema kwamba DRC ina jukumu la kutekeleza mambo 6 muhimu. Mambo haya ni pamoja na kuteua waziri wa masuala ya Jumuiya ya Afrika Mashariki atakayesimamia mawasiliano na utekelezaji wa mipango kati ya ofisi ya katibu mkuu na jumuiya ya serikali ya DRC. DRC kuchangia pesa kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyohitajika katika mkataba wa jumuiya hiyo. DRC inastahili kutuma timu maalum kujadili wanachama wake kamili katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kuhakikisha kwamba inafikia ngazi ambayo nchi zingine zimefikia. DRC pia inastahili kuteua afisa atakayesimamia masuala ya ulinzi na ambaye ni wa ngazi ya kanali. inastahili pia kumteua jaji katika mahakama ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Nchi hiyo pia itachagua wanachama 9 kuiwakilisha katika bunge la Jumuiya ya Afrika Mashariki kuanzia mwezi Desemba mwaka huu 2022. Uchaguzi huo lazima uzingatie mkataba wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Makundi ya waasi mashariki mwa DRC yamekuwa yakipinga hatua ya kuunda jeshi la pamoja kuingia nchini humo kwa juhudi za kuleta usalama. Katika mahojiano yetu ya awali, kundi la M23 ambalo msemaji wake ni Meja Willy Ngoma lilisema kwamba litajibu mapigo na halitakubali mtu yoyote kutoka nje ya DRC kuingia nchini humo kwamba anaingia kuleta usalama. Makundi mengine pia yamesikika yakisema hivyo. Jean Mulumba ni msemaji wa kundi la waasi la Wazalendo linalodai kupigania haki ya raia wa DRC.
Suluhisho ya matatizo ya Kongo hayatotokana na wale watu ambao wao wenyewe ndio wametuletea matatizo. East African Community organization yenyewe ambayo imeundwa na wale waivamizi wa Kongo. Hata kama mnakuwa ndani nchi kama vile Tanzania ambayo tangu iwepo haijatuvamia, Burundi ambayo tangu CNDD-FDD imechukua utawala haijatuvamia, lakini nchi kama Rwanda, Uganda, South Sudan, Sudan ni nchi ambayo imejengwa na wale ambao wanataka kukata Kongo, pia wamekata Sudan. Sisi hatujua kwamba, hatuamini kwamba matatizo ya Kongo yataisha wakileta hiyo force. Na habari sisi tunazo kwamba wale wanaokuja, kuna wale wanania ya kuweza kuangamiza zaidi nchi ya Kongo, na kuna wale ambao wanania nzuri ya kutusaidia, yani ikiwemo Tanzania, ikiwemo Burundi, lakini Uganda, Rwanda ni kwamba wana njama mbaya dhidi ya Kongo. Na MONUSCO ilikuja haikuweza kuleta usalama, imeshindwa miaka 23 hii. Hata wanaingizwa hawataleta usalama, sababu usalama wa Kongo kusema urudi, kuna vile ambavyo jeshi la nchi ya Kongo imeweza kutekeleza. Ni kwanza kujenga jeshi sawa, kuilipa vizuri jeshi na polisi, kuondoa wale viozo ambao wametiliwa ndani na nchi jirani ambazo zinatuangamiza, na hivyo kuweza kusikia pendekezo la wananchi, yani wakongomani na wazalendo kama sisi. Lakini wakati wote wanaenda kutafuta suluhisho mahali ambapo pasipokuwa na suluhisho, wanaacha hata marafiki wa kweli kweli, marafiki wa dhati wa DRC kama vile SADC ambayo ilitusaidia kwa miaka iliyopita, wanaenda kuunda urafiki na wale wajangiri. Hatuoni kama usalama utakuja, na sisi yule atakayekuja kutupa usalama wa nchi yetu ya Kongo, sisi kuacha kupigana sio shida, lakini inabidi amani tulio tafuta, mali zetu zilivyoporwa, watu wetu waliouawa, tupate haki yetu, na hapo nchi ya Kongo itapata usalama.
Kiini na kujua sababu haiwezi patikana kama kuna makundi yanajiongeza na silaha zinaendelea kuwa mikononi mwa watu ambao kikatiba na kisheria hawastahili kuwa na hizi silaha. Sasa nguvu za jeshi linapokuja, unajua nguvu za jeshi, jeshi la Kenya, jeshi la Burundi, la Tanzania, Uganda, Sudani Kusini, zinapokuja humo ndani, ni nguvu zake zinakuja kukabiliana na makundi. Mtajisalimisha ama mtaendelea kupigana tena na jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambapo mnataka tena msaidiwe wale ambao unasema wameteka nchi, waache kuiteka nchi?
Ule yoyote atakayekuja kusaidia Kongo kuleta amani, ingawa atakuja hakika na nia nzuri, atasaidiwa na kongomani. Nchi ya Kongo usalama umetokana na siasa mbaya ya Rwanda na Uganda, wale ndio wavamizi. Ingawa hiyo East African Community inakuja kupiga wale ambao wanatuletea usalama mdogo, sisikua wangu wa mkono. Lakini unasema kiini ni hizo nchi nimesema, nimekucha kutaja hapa. Na unauliza kwa nini vikundi vinajiongeza. Vinajiongeza sababu kuna vile ambavyo hizo nchi jirani za Kongo zinaendelea kujenga.
Wewe na kikundi chako na vikundi vingine ambavyo ulisema mnashirikiana navyo, mtajisalimisha ama mtapambana na hawa na jeshi?
Nasema vizuri ya kwamba kabla Kongo yetu haijapata amani, sisi hatusalimishe. Sisi ni wazalendo, tunachunga nchi yetu, hatupore mali ya mtu, hatuibe, hatunyanyasi. Tutaweka chini kwa nini? Kwa nini tuweke chini japokuwa Uganda inakuwa na local defense ambaye inachunga mipaka yake? Burundi inakuwa na Imbonerakure ambaye inachunga mipaka yake? Rwanda inakuwa na reserve force ambaye inachunga mipaka yake? Sisi ni wakongomani, tunatetea nchi yetu ya Kongo, hatujavamia nchi yoyote. Ili watushurutishe kujisalimisha wala kusikia chini, hapana. Tutaendelea na lengo letu, ingawa amani itarudi, tutachunga mpaka Enshet pale wavamizi wasirudi tena. Hiyo nia kusema tusalimishe, hapana. Na hiyo sio nia wazalendo wengine wenzangu, hapana, hapana kabisa. Tukubaliana na yeye, sababu wale ambao wanataka sisi kutia chini ni wale ambao wana nia ya kuweza kuaccelerate mpango wao kuweza kugawa nchi yote. Wakongomani hawatakubali.
Makubaliano ya kutuma jeshi la Jumuiya ya Afrika Mashariki nchini DRC yalipatikana mwezi Juni mwaka huu baada ya kikao cha marais wa Kenya, Uganda, Rwanda na DRC. Utekelezaji wake umekuwa ukisubiri makubaliano rasmi ili kutoa mwelekeo kuhusu usimamizi wa kikosi hicho, majukumu na ufadhili wake. Viongozi wa jumuiya wanasema kwamba hali ya mashariki mwa DRC inahitaji uangalifu mkubwa sana na ushirikiano kati ya nchi zote zilizo katika jumuiya hiyo, pamoja na msaada wa kimataifa ili kupambana vikamilifu na makundi ya waasi yaliyo mashariki mwa nchi hiyo. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani, narudi na sehemu ya pili muda si mrefu. Hii ni Sauti Amerika, VOA. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOM. Rais Uhuru Kenyatta hatimaye amekutana na rais mteule Dr. William Ruto, kukumbatiana, kusalimiana, na baadaye Uhuru Kenyatta akatoa hotuba kwa taifa. Huenda ndiyo hotuba ya mwisho. Ameangazia mafanikio ya utawala wake wa miaka 10. Ishara tosha kwamba sasa muda wa Uhuru Kenyatta katika uongozi wa Kenya umekamilika, mihula miwili kulingana na katiba ya nchi hiyo. Kenyatta alikuwa mbunge mteule chini ya chama cha KANU, akawa kiongozi wa upinzani bungeni, akawa waziri wa fedha, akawa waziri wa serikali za mitaa, ameshikilia nafasi kama naibu wa waziri mkuu na kapanda ngazi hadi kuwa kiongozi wa taifa hilo. Akiwa kiongozi wa taifa la Kenya, vile vile amekuwa kiongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, hatamu ambayo alichukua baada ya rais wa Rwanda Paul Kagame, ikiwa ni uongozi wa mzunguko. Kwa hivyo ni mengi ambayo Uhuru Kenyatta si kutendea tu nchi yake pekee, lakini pia ametendea nchi zingine za Jumuiya ya Afrika Mashariki ikiwemo Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi, Sudani Kusini na mgeni mpya wa jumuiya hiyo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Profesa Hezron Mugambi, mhadhiri katika Chuo Kikuu cha Nairobi, mchambuzi wa siasa, yupo kwenye line ya simu kutoka Nairobi, Kenya. Anafahamu aliyoyafanya Uhuru Kenyatta, tunapompa salamu za pongezi na heri njema katika majukumu mengine. Mugambi anatusaidia kuyaangazia haya makuu ambayo ametenda Uhuru Kenyatta. Mugambi, Uhuru Kenyatta kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki, kofia tunamvulia kwa lipi?
Asante. Tunaweza kusema kwamba kwa kiasi kikubwa rais anayeondoka Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ameonekana kama kiungo cha kuhakikisha kwamba Jumuiya ya Afrika Mashariki sio kwamba inafanya kazi vizuri na inakomaa, lakini zaidi kwamba inaendelea kupata uungwaji mkono pamoja na zile nchi ambazo hazikufikiriwa kwamba zitakuwa katika jumuiya hii.
Anaondoka madarakani akijivunia kuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki, wakati ambapo jumuiya hiyo iliyo ama inayoinuka zaidi kwa kumkaribisha mwanachama Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ina jumla ya watu milioni 266, utajiri mkubwa wa madini, na kujiunga kwake na Jumuiya ya Afrika Mashariki ni soko kubwa sana kwa jumuiya kwa jumla. Lakini vile vile ni wakati wake ambapo tumeona tukiwepo jitihada za kuisaidia DRC kiusalama na hata kutoa ujumbe wa moja kwa moja kwa waasi wanaopigana DRC na raia wa DRC. Japo jeshi halijafika DRC, DRC bado ina changamoto zake. Kuna lolote kwa kifupi ambayo unaweza ukasema kwamba ameleta mafanikio katika DRC?
Ushawishi wake umeonekana moja kwa moja na kupitia njia nyingine za kidiplomasia hadi kufikia kiwango ambapo sasa DRC imejiunga, na nafikiri itafaidi zaidi katika kanda hii na Jumuiya ya Afrika mashariki, pamoja na kwamba watu wengi na rasilimali nyingi, lakini zaidi kujiunga kwake katika jumuiya ya Afrika Mashariki nafikiri kutaongeza juhudi hizo za kuhakikisha kwamba amani na utulivu upo katika DRC pamoja na changamoto ambazo zipo.
Sera ya diplomasia ya Kenya ni sera ya urafiki, sera ya diplomasia ya Tanzania pia ni sera ya urafiki, lakini kwa wakati mwingine Kenya na Tanzania zilionekana zinagongana, zinavurugana kwa kiasi cha haja, hasa kuhusiana na masuala ya utalii na masuala ya biashara. Amelishughulikia vipi Uhuru Kenyatta anapoondoka?
Kumekuwepo na mtafaruku wakati mwingine kuhusiana na biashara kati ya nchi mbili, lakini utaona kwamba baada ya kuingia kwa rais ambaye yupo Tanzania kwa sasa, kidogo nafikiri kumekuwepo na ushirikiano na wa kidiplomasia zaidi katika biashara na nyanda nyingine, hivi kwamba ilikuwa kitokea hapo awali hayajatokea, na kwamba wakati ambapo unaona kwamba labda kuna mtafaruku kidogo, kumekuwepo na shughuli za maafisa wakuu katika nchi hizi mbili kujaribu kutatua hali hiyo, na kidogo joto hilo ambalo limekuwepo hapo awali linafikiri limeshuka kwa sababu ya urafiki huo, sera ya urafiki katika Tanzania na nchini Kenya.
Mbona ameshindwa kutatua swala la biashara kati ya Uganda na Kenya, hasa kuhusiana na masuala ya sukari, mayai na maziwa?
Hilo ni swala ambalo litaendelea kuwepo kwa muda mrefu kwa sababu ya sera ambazo nafikiri zimekuwepo Kenya kwa muda sasa, sera za kiuchumi ambazo na sera za ndani kwa ndani nchini Kenya kuhusiana na kulima, hali ambayo imepelekea kwa muda wa miaka kama mitano iliyopita
kati ya Kenya na Somalia, mahakama ya Umoja wa Mataifa ilifikia kiwango cha kuingilia kati kusuluhisha swala ambalo wengi waliona kwa mfano lingesuluhishwa kwa njia ya diplomasia, na hata ule mzozo wa sehemu ya bahari ambao Somalia ilikuwa inataka imiliki na ifunge kabisa Kenya kutoka baharini. Kenyatta alifeli, Kenyatta alifanya vyema hapo?
Nafikiri hapo ana ni alama za kuondoa, kwa sababu nafikiri kesi hiyo na shughuli ambazo za diplomasia ambazo zilifaa kuchukuliwa mapema hazikuchukuliwa kwa muda uliofaa. Juhudi za kimataifa za kidiplomasia kwangu mimi hazikuchukuliwa kwa wakati uliofaa, hadi kafika nyakati za mwisho na mahakama ikachukua hatua hiyo, ndipo sasa tulipoanza kuona shughuli hasa kutoka Kenya zikielekeza au zikielekezwa katika sehemu hiyo.
Katika hotuba yake kwa Wakenya, niseme ya kuwaaga Wakenya ambao imedumu karibu dakika 20 hivi, ameeleza ufanisi mkubwa katika ujenzi wa barabara, na kweli inaonekana jiji la Nairobi limepata sura mpya, kuunganisha Wakenya na umeme. Anasema katika maboma mengi ama nyumba nyingi vijijini zina umeme, upanzi wa miti katika kulinda mazingira, masuala ya ugatuzi kuhakikisha kwamba majimbo yanafanya vizuri, kuhakikisha kwamba Kenya sasa ina ni mwakilishi wa kudumu katika baraza la Umoja wa Mataifa, lakini anawacha Wakenya wakipiga nduru hoi kwamba gharama ya maisha imepanda. Nini ambalo unadhani kwamba Kenyatta angelifanya vyema zaidi, kwa sababu kila Mkenya anataka kuona pesa mfukoni na pesa anayoipata inamtosheleza?
Kusawazisha kati ya uwekezaji na kuinua hali ya kiuchumi na deni la taifa, nafikiri imekuwa ni tatizo kubwa. Jambo lingine la pili ni kuhusiana na ufisadi. Kumekuwa na wizi mkubwa kupitia hasa miradi hii mikubwa mikubwa.
Ni Profesa Hezron Mogambi, mhadhiri katika chuo kikuu cha Nairobi, akizungumza na Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Kipindi kimesimamiwa na Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire, na kutakia jioni tulivu.